Association La Voix Panafricaine, No et Jeunesse Djekoulé, Mim Bangena Yan Tomboktu. Yes, Ika Foke, No et Conférencier, B. Sogomadaina, Abaro Sinsilendo Panafricanisme et Walianuma, Nyorom Mine, Afrique Djamanauche, Aniben Sinsili, Omar Baraka, Voix Panafricaine, Nyamayado Ambalame.
Nous nous battons pour que l'histoire de l'Afrique puisse être comprise.
Nous nous battons également pour que nous puissions consommer local.
Conférence la nini Kamogo Blasira, Minye Panafricanisme Yere, Nafa Minumbala, Farafin Djamanauma, Abaro Kankike Chogumi, Kamelam Kaseko Ukandi, Panafricanisme. Participants ou Yayira, Ko Unuson Djalendo, Sabi Ouya Fenchaman Kalan, Baron Insenfe, Fatoumata Meiga, participants de Ambalame.
Ani hakilina caman sɔrɔ a la parce que u kumana kosɛbɛ an ka lawale fɛnw kan u kumana an ka cɛdenkisɛw kan minnu kɛlɛla kosɛbɛ an ka diɲɛlatigɛ afiriki tagali ɲɛsira la
Fatal Mudu Arbi ale fana ye participanti ye an b'a lamɛn
Afrikɛnw u kan ka u ka seko ni dɔnko u kan ka minɛ ka ɲɛ ka taa n'a ye ɲɛ au lieu que an ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ta ka na
Association La Voix Panafricaine kɔni ye ŋaniya ta ka baara kɛ Afrique Seko ani donko ka fanga soro ukaseka donia ukake farafiu jamanauma na folo soro sira anga anjigi seme anjere ka fan lanenka uya yira fana ko ubunin kuna foni ujense fo dugumisan kono beka famu ka ulaben etazini d'afrique joli kama niye ablay travore ajan kumakan ka bo tombaktu kalase veo afrique bambarama